Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події дати понеділка, 4 червня.
Сперша коротко про надвор'я.
У день перемінна облачність, але без дажджу. Температура від 14 до 16 градусів тепла.
Не пропустите.
У вечоровым эфире «Свободы» программы «Пражский акцент», «Гости свободы» и «Зона свободы». У «Пражском акценте» сябрар Комитету Белорусского руху Виктор Ивашкевич, стипендиат Вацлава Гавла, Франа Квячорка, Сергей Дубовец и Сергей Наумчик обмерковывают, чи варта оппозиции удельничать у осеньских выборах.
Это день у Беларуси и свете.
У Санкт-Петербургу саммит «Россия Евразвяз».
Президент России Владимир Путин с визитом в Узбекистане.
4 червня – Международный день невинных детей ахвяров агрессии.
Поважанные слухачи, допоможите нам больш поўна представить белорусский день. Позвоните нам с информацией про планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашим слухачам. На телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Або пришліце такую информацию на адрес электронной пошты свобода.слімак@rfrl.org.
Сама ў гэты дзень.
У 1918-м апублікаваная беларуская граматыка для школ Браніслава Тарашкевіча.
У 1989-м у Польшчы адбыліся першыя часткова свабодныя парламенцкія выбары.
І ў гэты ж дзень на пекінскай плошчы Цяньаньмэнь з'явіліся танкі, і студэнцкі рух за дэмакратычныя свабоды ў Кітаі быў патоплены ў крыві.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1952-м Браніслаў Камароўскі, прэзідэнт Польшчы.
У гэты дзень памерлі.
У 1798-м Джакама Казанова, італьянскі авантурнік, падарожнік і пісьменнік.
У 1872-м Станіслав Манюшка, польскі і беларускі кампазітар.
У 1952-м Язэп Варонка, адзін са стваральнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі.
У 1986-м Констанция Буйла, белорусская поэтка.
«365 дзён таму» на сайте «Свободы. День» у заголовках.
Затрымалі аўтара суполкі ўКантакце, што заклікала на марш мільёнаў.
Беларусь атрымала крэдыт «Еўразэс».
На заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Люблю наш край, старонку гэту, дзе я радзілася, расла, дзе першы раз пазнала шчасце, слязу нядолі праліла. Люблю народ наш беларускі, хаціны ў зелені садоў, залочаныя збожжам нівы, шум нашых гаяў і лясоў. І рэчку, што імкліва воды імчыць у нязведаную даль, і схілы берагоў пясчаных, і яснасць чыстых яе хваль». Констанция Буйла.
А зараз повтор учора.